I já poděkovat za příběh, protože tam také byla ta tématika, o které hovoříme od rána, a díky za to, protože to tak skutečně je. Jenom jsem mohl říct amen, že jo, k tomu příběhu. Nejenom proto, že by byly tak napsány, ale také proto, že vyjadřuje to, o čem tady hovoříme od začátku. Ještě mi dovolte jednu jenom vsuvku maličkou. Dozvěděl jsem se, že bratr Skácel tady minulý týden měl takové avízo pro to téma dnešní a mimo jiné tam také použil větu, já už teď možná budu jen parafrázovat, že to bude o tom člověk člověku člověkem. A já si myslím, že to je přesně o to, o čem hovoříme, protože to jsou obě dvě strany té jedné mince. Člověk potřebuje člověka a potřebujeme dobré vztahy. To je ta druhá strana a pokud jsme člověk člověku člověkem, tak v tom je jakoby zakotveno obě ty strany té jedné mince. Tak to je jenom jako, co jsem teď pozbíral ještě o přestávce. A teď už se zase ponořme do tematiky a já bych rád, kdybychom se ponořili možná trošičku hlouběji do té praxe jako takové. A rád bych spolu s vámi tedy otevřel první list Pavlu do Tesaloniky. Takže první Tesalonickým, první kapitola a první verš. Takže hned úplný počátek té zprávy, kterou Pavel posílá do Tesaloniky. A tam my čteme v tom prvním verši, v první kapitole, v první Tesalonicenským. Pavel, Silvánus a Timoteus, Tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu, milost vám a pokoj. Nevím, jak vám připadá Pavel, myslím, apoštol Pavel, ale pokud bychom měli nějak toho člověka charakterizovat, a teď nemám teď zrovna na mysli to, jakého je nějakého, jestli je to cholerik nebo sanguinik, tak to je druhá věc, ale spíše čemu se věnuje Pavel, tak bychom zřejmě se asi shodli na tom, že to je člověk, který se víceméně věnoval evangeliační práci, protože to byl člověk, který dělal cesty, evangeliační misijní cesty, tedy, že objel vlastně de facto Evropu a také i Asii, takže založil mnoho sborů, takže vlastně bychom mohli říct, že to byl velice silný, zdatný evangelista. Ale já musím říct, že to není úplně celá charakteristika apoštola Pavla, protože zrovna v tomto textu je napsáno, že ten Pavel, tedy vedle Silvána a Timotea, také něco píše té Tesalonické církvi. A tím pádem je jasné, že on také dával, tedy, nebo projevoval ten zájem o společenství církve. Je také zajímavé i to, že my Pavla známe jako člověka, který velice fundovaně popisuje některé teologické záležitosti. Dokonce apoštol Petr se o něm vyjadřuje, o Pavlovi, že to je někdo, kdo ne vždycky úplně srozumitelně píše to, co jak si píše pro každého srozumitelně, že to je složité někdy. No a tak je fakt, že on tedy popisuje nebo píše takovéto věroučné záležitosti, ale tento list, teď myslím ten list, který jsme otevřeli, není až tak a neobsahuje nějaké dlouhé dogmatické výklady, ale mluví velmi pozitivně, a to pozitivně o tom, o čem mluvíme my od rána, a to je o mezilidských vztazích v té zborové rodině. Když jsem řekl slovo nebo spojení zborová rodina, pravda je to, že my jsme jednou rodinou a pokud byste otevřeli skutkové apoštolu 17. kapitolu, tak tam se o tom hovoří, že jsme děti boží a kraličtě se tam píše, že jsme rodina boží, čili skutečně i ten výraz rodina boží tady v božím slově je tedy obsažen tedy. A tak jsme jako rodina a tím pádem jako taková rodina bychom měli se zajímat jeden od druhého a také se o sebe vzájemně starat. Je fakt, že můžeme dělit to společenství sboru na takových několik částí ve smyslu tom, že on je mladý, on to ještě nepotřebuje, aby někdo nějakým způsobem o něho se staral. Ten už je starý, ten už to zase nepotřebuje a je možné, že právě ten či onen, který to nepotřebuje, o kterém se to domníváme, že to nepotřebuje, je naopak ten, který to velmi potřebuje, akorát to nedává tak ostentativně najevo. A vy možná víte, že jsou lidé, kteří velmi dávají jasně a srozumitelně najevo jakousi pomoc a potřebu a tak dále. A jsou lidé, kteří o tom nehovoří a přesto všechno i ti, kteří o tom nehovoří, tak to mnohdy potřebují ještě možná i víc. Je také pravda, že Pán Bůh nedělá žádný výběr ve smyslu, ten potřebuje tu moji pomoc, moji všímavost, tu moji péči, ten nepotřebuje. A tak by to mělo být také i v tom našem zborovém životě a zborovém společenství. Je zajímavé, já si tady dovolím dvě takové poznámky v té souvislosti, je zajímavé, že ve třetí kapitole, to je první Tesalonicenským, ve třetí kapitole, ve druhém verši, Pavel píše, že k ním poslal Timotea do toho sboru, tedy do Tesaloniky, poslal Timotea, který ale neměl za úkol tam řešit nějaké složité záležitosti, dokonce neměl tam ani přinášet žádné nějaké hluboké teologické výklady, ale je zajímavé, že je napsáno, že tam měl jít jenom proto, nebo chcete-li pouze proto, a to pouze je pochopitelně v uvozovkách, pouze proto, a teď cituji doslova, aby vás utvrdil a povzbudil ve víře. On tam neměl ani posekat trávu, ani, a vy, kteří jste tady byli na počátku, tak víte, že to je ten můj příklad pro to, co všechno máme ten dojem, že diakon musí zvládat, ale já jsem přesvědčen o tom, že musí, nebo že ta potřeba, dnešní potřeba dnešního člověka je daleko hlubší. A Pavel to už tehdy věděl a říká, posílám k vám Timotea, a teď vkládám já do závorky, jo, do uvozovek, jenom proto, aby vás utvrdil a povzbudil vás ve víře. Je také zajímavé, a teď jenom ještě jeden takový výrok, že apoštol Pavel, tedy ve Skutcích 15. kapitole píše o tom, že řekl Pavel Barnabášovi, a teď tedy budu číst 36. verš té 15. kapitoly, a Pavel říká Barnabášovi, navštívme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně, což je zajímavé, navštívme všechny bratry a sestry v těch městech, kde jsme kázali slovo Páně. Musíme jenom podotknout, prosím vás pěkně, že jít do těch měst, kde kázali slovo Boží, to nebyla záležitost na jeden týden, to byla záležitost na několik měsíců, protože než ten Pavel se pěšky eventuálně nějakým dopravním prostředkem tehdejší doby dostal na to místo, kam potřeba, tak samozřejmě uplynula dlouhá doba. A je zajímavé, že on tady říká přesto všechno. Řekl Pavel Barnabášovi, navštívme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně. Důvod, kdo to máte otevřeno, tak je tam napsáno a podívejme se, jak se jim daří. Zdá se vám to, že to je příliš malý důvod na to, aby někdo absolvoval měsíce na cestě a jenom se podíval, jak se jim daří? Zdá se, že to nějaké divné. Kdyby tam měl vyřídit nějaké hluboké věroučné poselství nebo vysvětlit nějakou dogmatickou záležitost, nebo kdyby tam měl řešit nějaký problém, kdyby tam nastal nějaká záležitost, výbuch nějaký prostě v té oblasti věrouky, víry a tak dále, nebo ve vztazích nějaký obrovský problém, prostě neřešitelný a Pavel tam ho nepřispěchal, tak bychom pochopili, je důvod, aby tam přišel. Že? Proč tam přišel? Proč tam jel? No bylo to proto a proto. Aha, no tak jo, tomu rozumím. Ale teď proč tam jel? No proto, a ty cituji doslova, abych se podíval, jak se jim daří. Jo? A to ti stálo za to? Jako? Každý člověk ale potřebuje povzbuzení. Každý člověk potřebuje opravdový zájem, a to i v životě víry. A když se podíváme, komu to Pavel píše, zjistíme, že tam existovaly skutečně problémy. Problémy věroučné, myslím teď v Tesalonice, problémy etické, problémy morální tam existovaly. Byl to prostě složitý sbor. A možná, že bychom řekli, Pavel měl tisíc důvodů, aby prostě tam přišel a řešil aspoň jednu z těch záležitostí, která se tam naskytla. Ale je až zarážející, jak apoštol Pavel k tomu sboru, kde bylo tisíc problémů, a já nechci vzpomínat, protože to není předmět toho našeho dnešního povídání, jak ten Pavel k ním přistupuje. Já se pořád držím, prosím vás pěkně, v 1. Tesalonicenským ve 2. kapitole, teď verš 7. Ať jsme mohli jako Kristovi poslové dát vám najevo svoji důležitost. Byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová svoje děti. Takže oni přišli do sboru, kde prostě mohli řešit tisíc věcí, protože, jak jsem řekl, v různých oblastech toho života zborového bylo spoustu problémů. A to je napsáno, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Prosím vás pěkně, jak se ale projevil ten přístup apoštola Pavla, když tedy se choval laskavě, tak jako matka se chová ke svým dětem, jak se to zcela konkrétně projevilo? Čteme 1. Tesalonicenským 1. kapitolu 2. verš, pak bychom mohli číst ještě ve 2. Tesalonicenským. Každopádně všechno to patří, ta slova, do zboru do Tesaloniky, takže alespoň ten 2. verš 1. kapitole. Stále děkujeme Bohu za vás. A pak ty další verše říkají, děkovat Bohu za vás, jsme na vás hrdí, modlíme se za vás. Ale každopádně ten druhý verš říká, stále děkujeme Bohu za vás. Když tam jsem řekl před chvíličkou, že Pavel řekl, byli jsme k vám laskaví jako matka ke svým dětem, tak já jsem tady okamžitě položil otázku a to už je můj styl. A to znamená co? Jo, to je jako třeba, je třeba se mít rádi. No dobře, a to je co? Jo, takže i tady se ptám, a to bylo co, že se choval tak laskavě? Jak se to dělá, jak se to praktikuje? Protože někdo si pod tím pojmem laskavost představí něco a druhý si představí něco. Protože někdo řekne, já teď vzpomínám, já jsem marně vzpomínám teď a matně napadl to, když se král Ferdinand, to bylo v době, prosím vás, pětně po Bílé hoře, když byla, já teď se mluvám, že úplně skáču někam jinam, jo, do dějin, ale když probíhala rekatolizace, tak bylo řečeno ze strany toho císaře, tedy Ferdinanda Karlu staršímu ze Žerotína, který bránil ty protestanty, a zvláště jednotovatelské brání, tak řekl, tady nejde o to, že by to byl trest, ale nám jde o to, abychom udělali těm lidem dobře, a to je z naší strany laskavost, že děláme to, co děláme. Prosím vás pěkně, jestli byla rekatolizace, laskavost na tomto národě, no tak nejsem si tím úplně jist. Rozumíme si, co tím chci říct, že prostě každý si po tím může představit něco jiného. A jestliže Pavel říká, choval jsem se k vám laskavě, tak pro mě je první otázka, a to znamená co? A jsme tady v tom textu, který už jsem tady četl, stále děkujeme Bohu za vás. Dnes je doba, kdy můžeme říct, že je doba, která se projevuje jakousi samozřejmostí. Proč bych měl být vděčný a proč bych měl děkovat? Děkovat za někoho, možná ty nejbližší, možná za děti, možná za vnuky, to snad ano, ale vzpomínám na jedno takové setkání, které jsme měli asi v rámci KDčka v jednom sboru a tam prostě nechci to prodlužovat, jeden bratr, který tam byl, tak když jsem hovořil také o tom, že poděkovat, že a tak dále, já jsem to ještě prodloužil, říkal jsem třeba poděkovat manželce za předložený oběd nebo večeři, že jo, tak se na mě tak díval velmi jako, tak až jako bych řekl překvapeně, že jo, až mě to překvapilo, to jeho překvapení, takže jsem se ptal, prosím tě, jako je něco, co by bylo k tomu třeba, že on mě zakroutil hlavou, jako svoji hlavu a říká, no ale proč jsem se ženil, přece proto jsem se ženil, abych měl ten oběd a tu večeři, že jo. Tak jsme si vysvětlili, že to přinejmenším je slušnost a tak dál poděkovat. To už je druhá věc, to není třeba. Ale chci jenom říct, že prosím nás pěkně, on jiným slovem řekl, neděkuji manželce za jídlo, protože jsem se proto právě oženil, abych nemusel děkovat. Že? Jo, asi v tom smyslu. Je zajímavé, že dneska považujeme mnoho věcí jako samozřejmě. Neděkujeme starým, protože oni už to nečekají. Neděkujeme dětem, protože to je přece jejich povinnost. Neděkuje manželce, protože to je její povinnost, neděkuji manželovi, protože to je jeho povinnost. Všichni máme jenom povinnosti, práva, ty mám já, že jo, samozřejmě máte povinnosti. A že bych jako měl děkovat, není k tomu žádný důvod. A teď už vůbec, jak si, proč děkovat za lidi ve sboru? Proč děkovat za činovníky sboru? Dokonce modlit se za ně. Pokud mají nějaké problémy, fajn, pokud někdo je ve špitále, v nemocnici, prosím, no tak za ně prosíme, možná, že i jaksi, ale v běžném provozu života. A apoštol Pavel tady říká, stále děkujeme Bohu za vás. Prosím vás pěkně, co znamená ono, byli jsme mezi vámi laskaví, jako je matka laskavá ke svým dětem, co to znamená? To první, stále děkujeme za vás. Pavel za ně děkoval. On cítil vděčnost za svoje spoluvěřící. Ano, otázka je, měl za co děkovat, když já jsem tady řekl před chvílí, že měli problémy v oblasti morální, etické, věroučné a další, vztahové, sociální, tedy jako měl za co děkovat ten Pavel. Možná by někdo řekl, teď neukazí na vás, tak radši jsem, za tyhle lidi mám děkovat, jako ten Pavel, že řekl, za tyhle lidi mám děkovat. A tam je napsáno, stále děkujeme Pánu Bohu za vás. Teď proč? Protože usoudil, že má za co. Oni totiž byli jeho sourozenci v Pánu, oni tvořili společenství, oni pro něho byli darem od Pána Boha. Bratře, sestry, není společenství sboru darem od Pána Boha pro nás? Já jsem tady řekl, ráno tady jsem tady řekl, že jedna z těch věcí, která je dneska jako velmi, bych řekl, až extrémně potřebná, je mít člověka. A my máme toho člověka. My máme ty lidi kolem sebe. My máme kam přijít. My máme s kým povídat, my máme s kým si podat ruku. Není to důvod k tomu, abychom děkovali. My někam patříme, my máme někde oporu, my si někde tříbíme myšlenky. Není to důvod k děkování. Neměli bychom být možná ještě i více vděční za svoje spolubratry a spolusestry. Možná, že někdo řekne, bratře, myslíš to dobře, ale trošku dneska žijím v takové zvláštní době, protože ne každý s každým má ten přátelský vztah samozřejmě. Rozumím, rozumím tomu. A pokud nemáme s někým ten přátelský vztah, zkusili jsme se za něho modlit. Když se za toho člověka modlíme, potom jsem přesvědčen, nacházíme ve svém srdci cestu. A někdy, jak řekl jistý člověk, někdy prohra se smířením je lepší jako výhra s nepřátelstvím. Dobře, ale teď je tady ještě jedna věc, možná za B bych řekl, když ten apoštol Pavel děkoval, jako jsme tam řekli, že děkoval. Otázka teď je, prosím vás pěkně, když za ně tedy děkoval Bohu, protože tam je napsáno stále za vás děkuji Bohu, proč jim to říkal? Těm lidem. Ne, nezesměšnil se nějak. Ne, nestratil na vážnosti jako osobnost Pavel, že? Nestratil na vážnosti ten Pavel tedy. Když jim to, není to takový trošku jakoby naivní, takový jako dětský. Víte, bratře, sestry, já za vás všechny děkuju. To už je takový trošku ještě to sezíčka, že takový to stařecký možná. Proč jim to tedy říkal apoštol Pavel? On tam také dodává v 5. verši, já teď jenom, jako abychom věděli, kde jsme, ale v 5. verši dodává, nikdy jsme nesáhl k lichocení, Bůh je mi svědek. On to neříká proto, aby polichotil. On to neříká proto, víte, já vás všechny miluji, já všechny vás mám rád, já za vás všechny děkuji. Ano, může to tak cítit, já nechci říct, že to je špatně, to nechci říct. Ale on to neříká proto, aby lichotil. On to opravdu tak cítil. On to prostě cítil jako něco, co je pro něho nezbytné vyjádřit. A on tím, že to vyjádřil těm lidem, tak je svým způsobem povzbudil. Protože když to řekneme, to, že jsme vděční za někoho, za mého souseda v lavici, za někoho, s kým se vidíme, že jsme za něho vděční, když to řekneme, tak to je palivo, možná bych řekl, to je hybná síla vztahu. To je hybná síla vztahu. Já chápu, že někdo řekne, no tak to všichni víme o sobě, že jo, tak nějak. Všichni to víme, ale rádi bychom to slyšeli. Protože prostě, jestliže to řeknu, tak tím pádem, jako bych toho člověka utvrdil. Ne, já teď nemusím říkat, víš, já tě miluju, ono by to vypadalo divně, že jo, kdyby říkal, tě miluju, že jo, to je zvláštní výraz, jako divný. Ale kdybych řekl jenom, jsem vděčný, že tě vidím. Jsem rád, že tě vidím. Jsem rád, že jsme se potkali. Jsem rád, že jsem si měl popovídat. Jsem vděčný za to, že jsi tady každou sobotu a že mě nikdy jsi nepřehlídl a vždycky jsi mě přišel podat ruku. Moc si toho vážím. Já si myslím, že to je něco, co je hybnou silou toho vztahu. Vy asi znáte takový ten, asi se nestál, nebo určitě se nestál nikdy, určitě se nestál nikdy. Takový ten příběh. Když se nestal, tak to není ani příběh, že? Jak ten chlapec vyrůstal, že jo? V době, kdy už všichni ostatní děti mluvili, on nemluvil a v době, kdy už opravdu mluvili všechny perfektně, on vůbec nemluvil a že jednou při obědě, když obědvali, tak prohlásil, je třeba to dosolit. Všichni kolem jako, co je, že jo? Promluvil. Jak to je, jestli doposud nemluvil? Nebylo to třeba. Víte, ono není třeba mluvit. Není to třeba mluvit, ale je to dobře, když mluví. Tak se domnívám, že člověk, jak si bych řekl, člověka povzbudí a potěší, když slyší, že ta jeho přítomnost má pro někoho smysl. Že to jeho slovo někoho povzbudilo. Že ten jeho příklad je pozitivní. Že si na něho někdo vzpomněl. To posílí jeho víru. Protože toto se běžně mezi lidmi neděje, tato záležitost. A když jsme za někoho vděční, prosím nás pěkně, protože on obohacuje náš život, tak mu to řekněme. Protože jeho to povzbudí. A je to palivo vztahu. Já jsem řekl, že se ponořím trošku do té praxe. Takže se ponořujme do té praxe. Jestliže cítím, tak mu to řeknu. A já musím říct, že jsem svého času, a to už je taky pár roků zpátky, ale pamatuju se do dnes, jsem byl nemocný, ležel jsem v posteli tedy, že jo, doma, a to byla chřipka nějaká, nebylo to nic zvláštního, ale prostě ležel jsem doma a já jsem četl tady tyto texty. A tak jsem si říkal, to je zajímavý, to je zajímavý. A napsal jsem pár, nevím kolik, nebylo to teda pár ve smyslu dvě, jo, ale pár SMS-ek jsem napsal svým kolegům a napsal jsem jim, že, to jsme ještě byli v Ostravě, napsal jsem jim, že si jich vážím a že jsem vděčný za jejich práci a tak v tom smyslu asi. A musím vám říct, že já jsem z toho měl radost, když jsem to napsal, a podle zpětných reakcí jsem zjistil, že i oni měli z toho radost. Kolik mě to stálo času? Kolik mě to stálo peněz? Nevím, 10, 12 SMS, kolik to stálo? A kolik to udělalo v uvozovkách práce v oblasti vztahu? Rozumíme tomu, o čem mluvíme? Jestliže tedy já mám někoho, tak tím pádem je třeba mu to říct. Může přijít otázka, no dobře, ale nehazarduji se svou vážností? Nebude to pro ostatní úsměvné tady tahle záležitost? Přesto všechno Pavel to udělal. Pavel tu prestiž nestratil, ten jeho kredit neklesl, jeho osobnost nestratila nic na tom svém lesku, bych řekl možná, protože to nebyl projev člověka, který by se chtěl zavděčit, víš ten verš, nikdy jsem nesahl k lichocení, říká apoštol Pavel, ale byl to projev člověka, který to tak cítil, prostě byl vděčný na ty lidi a proto stále děkoval Bohu za ty lidi a řekl jim to, proč je za ně vděčný. A ty lidi to úžasným způsobem pozbudilo. Bratře, sestry, udělejme si čas popřemýšlet, co pro nás ti ostatní znamenají. A když to zjistíme, co pro nás znamenají, tak jim to řekněme. Protože to je palivo, pohoná hmota do vztahu. Tak jim to řekněme. V prvé řadě řekněme to manželce, manželovi a dětem. Když jsme naposledy řekli, jak moc pro vás znamenají. No my jsme jim to řekli. Tehdy, že jo, jsem jim to, jak to může, to jsme tehdy byli na té dovolené, no to byl, myslím, rok 2004, tak jsem jim to říkal. A jestli si to nepamatuje, co to napíše, se nic nezměnilo, já to pořád vidím stejně, a když se jim to změní, a to včas řeknu, že jo. Prosím vás pěkně, ale to není přece informace. To není informace, jako že koupil jsem 3 rohlíky. To je, jak už jsem řekl, to je pohonná hmota. To je prostě, to je něco, co buduje ten vztah. A já sice chápu, že říct to, je to informace, ale je to podstatně víc, než jenom informace. Když to je manželce, manželovi, dětem, komukoliv, babičce, dědečkovi řeknu. Byl jsem nedávno na atmosféře v Brně, vy asi víte, že Ostrava je atmosféra, je to setkávání mládeže, že jedno za měsíc. No a to je jedno. Prostě jsem byl na tom setkání a oni tam vždycky mají hosty. A přišel tam jeden muž, mladý muž, tedy 26 roků, který také tam byl hostem, nebyl adventista, dokonce nebyl ani věřící křesťan. Já jsem se s ním ale setkával už dřív a on tak nějak jsme spolu debatovali. Byl to člověk, který ve svých 16 letech začal podnikat a ve svých 20 letech byl finančně za vodou. A už dneska je finančně za vodou. A je to typ člověka, který, když jsem se s ním setkal na základě toho, že ho někdo pozval a nasměroval na mě, tak mě řekl, dávám vám 4 setkání na to, abyste mě přesvědčil, že Bůh existuje. Tenhle typ člověka to byl. Teď jsme nakonec setkali 6x, no on změnil svůj postoj k věřícím lidem a k celé té záležitosti. A o tom nechci hovořit, chci hovořit o něčem jiném. On totiž vydělal už poměrně dost peněz, je mu dneska 26 roku a řekl si, ale peníze, to není důvod, abych je jenom peníze pro peníze vydělával. Já bych rád, kdyby ty peníze sloužily něčemu smysluplnějšímu, než zase k vydělávání peněz. A založil takovou mini kavárnu na Zeleném trhu v Brně, kdo ví, tak ví, a ta se jmenuje Dobro kafe. Dobro kafe. Když si na internetu nakliknete Dobro kafe, můžete si to přečíst, já vám to řeknu, ale teď můžete se přečíst sami. A on totiž samozřejmě musel sehnat všechny ty ingredience a také lidi, kteří by a místnost a tak dále, kteří by kolem toho pracovali. A když tam přijdete, tak dostanete, můžete si vybrat samozřejmě mezi x druhy, tedy děkuji, druhy káv, vyberete si, můžete si to vzít, vypít a nic za to neplatíte. Jedině, co musíte udělat, je, že musíte slíbit, že uděláte nějaký dobrý skutek. To je všechno. To je všechno. Možná někdo řekne, no tak to si vezmu a pak, že jo. Ale oni už dneska ví asi, jak to je, že někdo přijde, co, dobrý skutek, jste normální. Jo, a když někdo neví, tak oni mají takový papír, kde mu dají, mimo jiné, mu dají tedy, jak si tu možnost, aby si vybral mezi těmi dobrými skutky. A jeden z nich tam také mimo jiné je, zavolám nebo navštívím, zatelefonuji své babičce. A jeden člověk, který tam přišel na to reagoval, tím si řekl, to není dobrý skutek, to je povinnost, že jo, samozřejmě. Jo? Aby druhý člověk, který tam přišel, řekl, to máte pravdu, já už jsem s ní nemluvil možná půl roku. A druhý den se tam vrátil, tenhle člověk řekl, já jsem volal babičce, ani nevíte, jako ona měla obrovskou radost. Já jsem měl taky obrovskou radost. Co ten Pavel řekl? Řekněte jim to, že si jich vážíte. Řekněte jim to, co pro vás oni znamenají. Řekněte jim tomu staršímu sboru, tomu činovníkovi, tomu, že to dělá dobře. Víte, když jsem seděl tento týden na okrsku, setkání kazatelů v okrsku Brno, ještě pořád být jako důchodce, ale nějaký příuvazek mám, tak jsem tam taky seděl. Že? A jeden kolega tam vyprávěl o nějaké aktivitě, kterou dělal, nevím teď přesně už, to na tom nezáleží. A komentoval to pak slovy a říká, akorát, že nemám žádnou zpětnou vazbu, jestli to bylo jako dobrý nebo nebylo, že jo? Tak je to škoda. No a já jako člověk, který se nějakou tu praxi mám za sebou, tak bych to asi řekl, jsem mu říkal, víš, pokud nemáš žádnou odezvu na to, tak to bylo v pořádku. Kdyby jsi měl odezvu, kdyby to bylo špatně, měl bys odezvu. Žel to tak platí. A žel, že je to strašně špatně. Strašně špatně a strašně špatně. Proč neřekneme někomu, to jsi udělal dobře? Proč mu jenom musíme říct, to jsi udělal špatně? Když to děláš dobře, to je tvoje povinnost, to je tvoje samozřejmost, to ti nebudu říkat. Čo? Tak to má být, to je normální. No ale v tom případě jsme u toho udělali z oběd, je dobrý, no to je normální, tak by to mělo být. Proto jsem si tě taky vzal, ne přece. Udělal jsi to špatně, jak to jsi to dělal špatně. Rozumíme tomu a tak je to i v tom sboru. Proč nemůžete říct, děkuji, ten úkol dneska probral skvěle, fakt mám z toho užitek. Proč by se říct, ještě tam scházelo tamto, to jsi tam ještě měl dodat, to ti tam scházelo. Možná, že někteří z vás víte, očima se dívám směrem, kde určitě víte, že jednou zboru byl človíček, když jsem tam kázal, jakože jsem kázal v mnoha zborech, našeho zdruhu, ve všech zborech, a když jsem vycházel v tom zboře ze dveří, vždycky ten člověk měl papírek, vždycky. A na tom byly ještě poznámky a texty, které jsem zapomněl v tom kázání říct. Kdo ví, ví, že jo? Ale že by ten bratr někdy řekl, bratře, děkuju, bylo, jako pozbudilo mě to, co nikdy nemohlo stát. To je přece, proto jste, to je přece samozřejmost. Tak to má být. To je ten standard. No nic, chtěl jenom říct, prosím vás, pěkně popřemýšlejme. Řekněme to manželce, manželovi, dětem, možná činovníkům ve sboru. Protože právě tak se projevuje osobnost. Osobnost se neprojevuje tím, že bouchám do stolu jenom tehdy, když je něco špatně. Osobnost se projevuje tím, že dokáže ocenit, že dokáže poděkovat. Hezké slovo, možná krátká SMS-ka, možná nějaká mailová pošta, nic nás to téměř nic nás to nestojí. Já bych možná řekl, nic nás to nestojí. A přitom to vykoná tolik dobrého. Zkusme to u těch nejbližších, pak možná vzdálenějších. Dobře, tak 1. Tesalonicenským 2. kapitola 19. verš. Pojďme dál. A apoštol Pavel říká vždyť, kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším pánem, neli právě vy. Ano, vista naše sláva a naše radost. To říká apoštol Pavel. Dovolte mi jeden citát k tomu. To nejlepší ze života dobrého člověka jsou nepatrné, bezejmenné a zapomenuté činy. To je hezký. To se mi líbí. Kdo z vás byl u soudu, nemyslím, že by musel být souzený, ale kdo aspoň byl jakýsi, kdo tam tak někde seděl, tak někdy slyší, anebo ve filmech to vidíme, jak někdo z těch, tam těch soudců a obhájců a jim prokurátorů a tak dále, tak řekne námitka, takže v téhle chvíli taky by mohl říct námitka. Jednak, bratře, žijeme v jiné době než apoštol Pavel, to za prvé. Za druhé, bychom asi někoho zaskočili, kdybychom mu takhle vykládali to, co teď nám tady říkal, že bychom měli vykládat, že jo. A jednak, a to je to třetí a důležité, hezká slova je věc jedna a realita života je věc druhá. Může někdo říct. A já bych tomu dodal. Právě proto, že je realita života jiná, potřebujeme ta hezká slova. Právě proto. Protože Pavel říká, proto se navzájem pozbuzujte a buďte jeden druhému oporou. A tak jestliže máme ten dojem, že žijeme v jiné době, že prostě dneska už ty lidé tak neberou, že prostě ani něco všechno možného, právě proto to je důvod, abychom takovým způsobem. Já jsem tady řekl ráno, že dneska žijeme v době, kterou někteří nazývají, že je postfaktická. To znamená, více se dá na emoce, více se dá na pocity. Ale o to víc je třeba o tom takto hovořit. A tak tedy proto se navzájem pozbuzujme a buďme jeden druhému oporou. Prosím vás pěkně, to není prosba ze strany apoštola Pavla. To je výzva. To není, no když vám to vyjde, zkuste to, no, zapřete sám sebe a zkuste to, jo, aspoň jednou do roka. Ne, to ne. On to tady dává jako výzvu. Jako výzvu. Překvapujme se takovým jednáním a zjistíme, že to pomáhá tomu druhému i nám. Apoštol Pavel říká ve 3. kapitole, nech Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme. Udělejme navzájem něco pro toho druhého, co mu samou radostí možná vyrazí dech. Já jsem rád, že v tom příběhu pro děti tam bylo, v tom závěru sestra se zmiňovala o tom udělat něco hezkého. Třeba úsměv. A to je přesně ono. To je ono. Kolik to stojí? Vzít někoho beze slova za ruku. Já bych řekl, nepromarněme příležitost, která se nemusí opakovat. Dovolte mi číst z deníku jedné americké dívky, která mimo jiné napsala toto. Táto, chtěla jsem ti poděkovat a říct ti, že tě mám ráda. Chtěla jsem ti to říct, až se vrátíš z Vietnamu. A ty už ses nevrátil. Víme mi, jestli příště sobotu se všichni tady ještě uvidíme. Já mu to řeknu až příště. Dneska na to není vhodná doba. Jo, příště se uvidíme. Promiňte, že budu teď velmi osobní. Bylo to novoroční besídka tehdy v Brně na střední a je to už léta, že jo, zpátky samozřejmě, kdy tam byli i moji rodiče v Brně na střední. A tehdy jsem se loučil, jsme byli moji ženatí a tak dále, měli jsme už dvě děti. A já jsem říkal, my přijedeme tehdy a tehdy. Bylo to, já nevím, jestli za nějaký pár 14 dnů, 3 týdny, nevím, prostě přijedeme tehdy a tehdy. A my jsme tam přijeli do toho Blanska, já pocházím z Blanska, my jsme tam přijeli. Akorát, že to ráno moji mámu odvezli s mozkovou příhodou do Brna, už se neprobrala. No tak tedy, možná dřív, než do toho Vietnamu odjel ten táta, jenom parafrázuji. Že nám někdo někdy leze na nervy, že se s tím druhým nerozumíme, že ten druhý má chyby. Přátelé, a my ne. My nikomu nelezeme na nervy. My nemáme chyby. Všichni se s náma rozumí. Nenávist nikde neukončíte ničím jiným než láskou. Použitím taktu, vstřícnosti a s upřímnou snahou vidět věci očima druhého. To byl citát. Vzpomínám ještě zase, když jsem četl na to, když jedna konkrétně 73letá teta ve sboru tedy vyprávěla příběh pro děti v sobotní školce a dala jim těm dětem deníček a nějakou tušku nebo napsání, nakreslení. A o přestávce za ním přišel, jak píše, jak vzpomíná, 8letý klučina a dal tu té tetě nějakou samolepku ze své sbírky, kterou měl. A řekl, že to je za ten deníček a za ten hezký příběh. A ona to píše, že byla tím naprosto nadšena. Že jí to prostě úplně vzalo, že jí to dojalo, protože on jí dal to, čeho si vážil, no prostě s nějakou tu samolepku z jeho sbírky, to přece je něco, co je důležité, že jo, samozřejmě. A on jí to věnoval. Udělalo to obrovskou radost tomu klučíkovi i té sestře. Jak už jsem řekl, dobré slovo, úsměv nic nestojí a přitom všem pomáhá. A apoštol Pavel ještě si dovolím 16. 17. verš, to je 2. Tesalonicenským ve 2. kapitole. Nechť pozbudí vaše srdce a dávám sílu ke každému dobrému činu i slovu, říká Pavel o Pánu Bohu. Dovolte mi ještě se poposunout kousíček dál. Jiný text, teď už půjdeme z toho listu Tesalonicenským kousek dál. V Lukáši v 19. kapitole v 10. verši je napsáno, neboť syn člověka přišel, aby hledal, spasil, co zahynulo. Tam je zajímavý ten veršík, nebo to slovíčko, přišel, aby hledal, aby hledal. Je třeba, abychom hledali cestu k ostatním lidem. Bůh si nevybíral materiál, s kterým bude pracovat. Naučme se vycházet s těmi, které máme kolem sebe. Hledejme k ním cestu. Ne, že hledejme jiné lidi, jak vzpomínám už také před léty, jistý náš bratr prohlásil, bylo to v jistém velkém městě. Já cítím, že budu muset založit sbor slušných lidí, prohlásil. Nikdy ho nezaložil tady samozřejmě. Přiměl si pocit, že slušný jenom on, tak tím pádem nikdy nezaložil. Ale to, co chci říct, je ne hledat jiné lidi a hledat cestu k těm lidem. Ježíš Kristus hledal a hledá. On nečeká ve smyslu, já jsem tady, kdo chcete, přijďte, ale on hledá aktivně. A tak by to mělo být i z naší strany. Dovolte mi ještě jednu věc, kterou bych chtěl říct. A vrátím se k textu, který jsem tady už četl. A to je Skutkové apoštolů, tedy 15. kapitola, 36. verš. To je poslední myšlenka, teď dopoledne. Jo? Tam je napsáno, po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi, navštívme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně a podívejme se, jak se jim daří. A já jsem tady řekl, komentoval jsem to, že ta cesta po všech městech musela být hodně dlouhá. To byla záležitost měsíců. A jemu tomu Pavlovi stálo za to absolvovat tu cestu jenom proto, aby se podíval, jak se jim daří. Víte, nejde o to, možná, abych mluvil já. Jde o to, aby někdy mluvil ten druhý. A ta otázka, jak se ti daří, to je něco, co si myslím, že není jenom formální fráze, ale je to něco, co může vzbudit u toho druhého touhu se sdílet. Je třeba ale pozorně naslouchat, dát najevo, že nasloucháme. Je třeba projevit zájem. Někdy se vám určitě stalo, já jsem o tom mluvil na setkání Diagonu, mluvám se vám, kteří se tam byli, někdy se vám může také stát to, co se i někdy mně někdy opakuje, stane, a to je to, že vám někdo podává ruku a už se začal bavit s tím druhým, který je vedle vás. Ještě se vám to nikdy nestalo, že vás držel za ruku a bavil se s tím sousedem jako? No, já to řeším tak, že tu ruku nepustím do té doby, než se zase podívá na mě zpátky, že? Protože jako... No, ale je pravda, že se někdy může stát, že to je, jak se ti daří. Proběhnu z bara, všech se tak se mi daří, ale absolutně mě nezajímá, jak se vám daří. Že? To je špatně. Ale jestliže opravdu přijdu s tím, jak se vám daří, Někdy máme dojem, že musíme dotyčného povzbudit slovem. Možná tím, že otevřu Boží slovo. Že musím mít, když přijdu jako diakon na návštěvu, pobožnost, možná téměř kázání, musím prostě mluvit. Jo? Ale onen upřímný dotaz, bratře, sestro, jak se ti daří, je mnohdy podstatně důležitější. A já teď nechci říct, že otevírání Božího slova není důležité. To jsem neřekl. Já jsem jenom řekl, že ne vždycky je to to nejdůležitější. Že někdy je důležitější zeptat se, jak se ti daří. Psycholožka, která se jmenuje Romana Mazalová, napsala: každý, kdo nemá dostatek kontaktu, je vděčný za vlídné slovo. Výzkumy o pocitech při nakupování odhalily, že lidé v komunikaci s prodavačem prožívají vzestup sebevědomí. V naší mysli je to někdo, kdo na nás má čas, usmívá se na nás a jsme pro něho v té chvíli důležití. A kdybych četl dál, pokračuje, já jsem také říkal už, jsou lidé, kteří by mohli nakoupit si na 3 dny dopředu, ale oni jdou každý den do obchodu. Důvod? No protože jsou v té chvíli pro někoho důležití. Protože nikdo s nimi komunikuje, protože někdo se jim v té chvíli věnuje, někdo se na ně třeba i usměje. Když jsem řekl ráno, že bychom měli být jako církev, církví diakonskou, rozumíme tomu, co jsem měl na mysli? Tak, to druhé, ale co tam říká apoštol Pavel, nejenom jak se jim daří, ale říká navštívme. Není na to, když můžeme navštívit někoho. Já vím, že to ne vždycky je možné, pochopitelně respektuji, ne ke každému se dá přijít. Ale je pravda, že ten člověk, když je doma, cítí se bezpečně. Cítí se uvolněně a váží si toho, že byste ho navštívili. Protože byste museli věnovat čas. Vy jste neřekli, ty až budeš mít možnost, zastav se někdy u nás. Když bys něco potřeboval, víte, jak to bývá, někdo ztratí svého nejbližšího, my k němu přijdeme, určitě cítíme to jako dobře, a teď vůbec to nechci zlehčit, ani nejmenším. A řekneme, kdyby jsi něco potřeboval, zavolej. Už se vám stalo, že někdo takový zavolal? Nezavolá. Protože on má všechno, co potřebuje, akorát to, co nemá, je ten člověk. A on vám neřekne, já ti volám, protože něco potřebuje. Co bys potřeboval? Člověka. To zní hrozně divně tady tohle, že? Potřebuje si s někým popovídat. O tom, kdo nás opustil. Ne, navštívme. Možná někdo řekne, že tedy třeba je možné telefonicky, určitě je možné i telefonicky hovořit s tím člověkem. Možná je to osobní, možná to může být e-mailová pošta, protože ta je sice méně osobní zase, ale dává prostor pro toho osloveného, aby třeba zvážil to, co jste mu napsali. Jo? Čili využijeme těch možností, které tady jsou. To třetí, říká apoštol Pavel, navštívme opět ve všech městech, ve všech městech. Někdy dělíme na lidi na ty, kteří to potřebují a na ty, kteří to nepotřebují. Pavel neřekl, navštívme bratry a sestry ve všech městech, kde to potřebují, abychom se jich zeptali, jak se jim daří. To tam není napsáno. A tak tedy ve všech městech znamená všechny. Někdy říkneme, on je duchovně silný, někdy říkáme, on chodí každou sobotu do sboru, on prostě to je člověk, to je jasné. A já jsem tady uváděl příklad toho Mojžíše. Byl Mojžíš silnou osobností? No byl, kdyby nebyl, tak by asi nemohl udělat to, co udělal. Potřeboval toho Arona vedle sebe? No potřeboval. Měl toho Pána Boha? No měl. A přesto potřeboval. I když toho Pána Boha měla, byl silnou osobností, potřeboval toho Arona vedle sebe. Možná se může stát, že někdy se nám nechce, protože k někomu nechodíme rádi. Může být. I já bych mohl říct ze své vlastní kazatelské praxe, že ne vždycky do ke každému člověku člověk s šíleným nadšením, jak si přichází. Přesto všechno, ale vždycky je třeba mít na paměti onen text. Tak Bůh miloval svět. Vy ho tak dobře znáte, ten verš, že ho nemusím ani citovat. A vy také víte, že tam je to slovíčko, aby každý, kdo v něho věří, aby každý. Každý člověk je důležitý a každý člověk je potřebný. Dovolte mi úplně poslední 2 věty. Někdo řekne, jsem k dispozici, když to ten bratr či sestra bude potřebovat, Ví, kde mě najde. Ví, kde mě najde. Ale my jsme četli u Lukáše ten verš, kde je napsáno, syn člověka přišel, aby hledal a spasil. A to je aktivní přístup k lidem. Já bych si velmi přál, abychom i to, co víme, a já vůbec neříkám a nemyslím si, ani jsem si to nemyslel, když jsem sem přijížděl, že přivezu něco nového. Vůbec ne, vůbec ne. Jenom bych si velmi přál, aby to, co je staré, vstoupilo do praxe. Aby ta praxe byla každodenní, každotýdenní. Aby ti, které oslovíme, cítili radost stejně jako my, kteří oslovujeme, jsme cítili radost. Amen.